Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր հոկտեմբերի 26-ն է, ծրագրում լսեք. Որ ուժերի հետ կհամագործակցի Հայազգային կոնգրեսն իշխանափոխության հասնելու համար։
Պետք է հին քննադատություններ իրարից նեղանալ, իրար վրա ցեղ շպրտել, այո, մոռացվի ինչ-որ իմաստով։
Գերմանիան չեղարկել է հայոց ցեղասպանությանը նվիրված համերգը Ստամբուլի հյուպատոսարանում։ Քիմ Քարդաշյանը հետ է վերցրել հայցն ընդդեմ մեդիա թեյքաուտ կայքի։ Թեմաների մասին մանրամասն մի քանի րոպեից հիմա ներկայացնեմ ժամի գլխավոր լուրերը։ Երեկոյան Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հանդիպել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Կողմերը կարևորել են Վիեննայում և Սանտ-Պետերբուրգում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարումը։ Երեկ Երևանում կայացել է Հայաստանի և Եվրամիության միջև նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների 5-րդ փուլը քննարկվել են համաձայնագրի նախագծի տարբեր բաժիններին առնչվող հարցեր, հաջորդ հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել Բրյուսելում դեկտեմբերին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր մրցակից դեմոկրատ Հիլարի Քլինտոնի ծրագիրը Սիրիայի հարցով կարող է երրորդ համաշխարհային պատերազմի առիթը դառնալ, միջուկային զենք ունեցող Ռուսաստանի հետ պոտենցիալ կոնֆլիկտի պատճառով, հաղորդում է Reuters-ը։ Միացյալ Նահանգների գլխավորած միջազգային կոալիցիան սկսել է սիրիական Ռաքա քաղաքը իսլամական պետությունից ազատագրելու գործողությանը պատրաստվել, այս մասին երեկ Փարիզում հայտարարել է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Էշթոն Քարթերը։ Իսլամական պետությունը պատասխանատվություն է ստանձնել 2 օր առաջ Պակիստանի Քետա քաղաքում ոստիկանական ակադեմիայի վրա հարձակման համար, որի ժամանակ 61 մարդ սպանվեց։ Ահաբեկչական խմբավորումը հրապարակել է 3 զինյալների լուսանկարները, որոնք ենթադրաբար իրականացրել են հարձակումը։ Եվ եղանակի մասին այսօր բացառությամբ Երևանի Արարատյան դաշտի, Արագածոտնի և Վայոց ձորի նախալեռների հանրապետության մյուս հատվածներում սպասվում է ձյուն, առանձին հատվածներում բուք, ճանապարհների մերկասառույց և ցածր հորիզոնական տեսանելիություն արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից։ Հորդորում են նշված ժամանակահատվածում մարզեր երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը։ Հայազգային կոնգրեսը գնում է իշխանափոխության։ Դրա նախադրյալներն ըստ կուսակցության ստեղծել են ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները։ Տեղամասերի տեսանկարահանումն ու ընտրություններից հետո ստորագրված ցուցակների հրապարակումը հնարավորություն են ընձեռում թույլ չտալու, որ իշխանությունը 100 հազարավոր ձայներ կեղծի, հայտարարում են ընդդիմադիրները։ Որ ուժերին կհաջողվի համախմբվել ընդդիմադիր դաշտում, հաշվի առնելով նրանցից որոշների սկզբունքային դիրքորոշում, նորինակ մարտի 1-ի հարցում։ Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եթե որ ցուցակները հրապարակվեն, դա նշանակում է, այս կես միլիոնը հաշվարկից դուրս է գալիս։ Հայաստանում ընդհանրապես դա կնշանակի հետևյալը. մենք Հայաստանում ունենք մոտավորապես 1.2 միլիոն ընտրող ռեալ Հայաստանը մարկա, և սա կնշանակի, որ լավ, համարենք կուսակցությունները 10-11 կուսակցություն ակտիվորեն կմտնեն պայքարի մեջ, բոլորը կկարողանան մարդկանց բերել, սա կնշանակի, որ մենք ընդհանուր առմամբ Հայաստանում կունենանք մոտ 1 միլիոն մարդ քյարկություն, ոչ թե 1.5 միլիոն, ինչպես դա եղել է անցյալ ընտրություններում։ Այս 1 միլիոնից իշխանությունը կկարողանա բերել իր լավագույն երազներում, եթե հաշվենք ամբողջ կենտրակաշարքի պաշարը օգտագործելով, բանակի զինվորներին թելադրելով քյարկությունը, ադմինիստրատիվ ռեսուրսը օգտագործելով 350,000 քվե։ Սա արդեն նշանակում է, որ կան նախադրյալներ իշխանափոխության համար, հատկապես եթե հաջողվի կատարել ամենակարևոր խնդիրը։ Եթե ժողովուրդը ընկալի ազգային ժողովի ընտրությունները առաջին անգամ ընկալի որպես մոտավորապես այնպես, ոնց որ առաջ ընկալում էր նախագահական ընտրությունները կամ ինչպես ընկալեց 2015 թվականի սահմանադրական հանրակրեն, այսինքն դա ընկալի որպես իշխանության հարցը Հայաստանում լուծող ընտրություն, որի հետևանքով իշխանությունը կարող է հեռանա։
Պարոն Ծերապյան, դուք բացառում եք, որ փողի միջոցով կարելի է ավելի մեծ թվեր ունենալ ստեղծելու։ Բացառում եք այդ տարբերակը։
Սա մաքսիմալ հաշվարկն է։ Թոլինի 400,000, հա, շատ մեծ փողեր դնեն։
Դուք կարծում եք իշխանությունը գնում է այսպես ռիսկային ընտրությունների, հաշվի առնելով նաև ձեր այդ մատնան նշած փաստերը։
Բայց իշխանությունը ձեր կարծիքով ինչի համար է կուսամանության մեջ դրել մի դրույթ, որը արժանացավ Վենետիկի հանձնաժողովի շատ լուրջ քննադատությանը։ Այսինքն, որ կոալիցիա չի կարող կազմել 3-ից ավելի կուսակցություն։ Այսպիսի բան դեմոկրատական որևէ երկրում չկա։ Կոալիցիան կարող են կազմել 4 կուսակցություններ, 5 կուսակցություններ։
Այսինքն իշխանության հաշվարկն այն է, որ եթե անգամ
35% եթե իրենք հավաքում են, միևնույնն է, իրենք պահպանում են իշխանությունը, որովհետև պետք է ինչ-որ առումով մաս կազմեն որևէ կոալիցիայի։
Կան ուժեր, չէ, որոնք դուք բացառում եք, որոնց հետ համագործակցություն եւ բնականաբար չեք էլ սկսելու բանակցություններ նրանց
հետ։ Դե բնականաբար կան, բայց ես անգամ այդ անունները չեմ ցանկանում տալ, ինչու՞։ Որովհետև դա միանգամից մեզ դնում է ասես անհանդուրժող մի կուսակցության կարգավիճակի մեջ, որը այդպես չի։ Իհարկե կան շատ վարկաբեկված ուժեր, կան ուժեր, ովքեր հակասությունները այնքան սկզբունքային են ու այնքան բաների հետ են կապված, որ դա հաղթահարելի չի։ Թեև ես ասում եմ, մենք պետք է մի բան որ կարող եմ ասել, այնուամենայնիվ մենք պետք է հասկանանք, որ խնդիրը դրված փրկել երկիրը, եւ եթե բավարար ճկունություն ցուցադրենք, մենք կարողանանք դանել։ Այո, պետք է ինչ-որ բաներ, հին, չգիտեմ, քննադատություններ, իրարից նեղանալ, չգիտեմ, իրար վրա ցեղ շպրտել, այո, մոռացվի ինչ-որ իմաստով։
Օրվա մամուլի մի քանի ուշագրավ հրապարակում ընթերցեմ։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին։ Հայաստանում, որպես կանոն, իշխանությունները ժողովրդի տված քվեներով չեն ձևավորվում, գրում է թերթը։ Ձևավորվում են ընտրակաշարքով, թվանկարչությամբ, ահաբեկումներով, լցոնումներով, մի խոսքով խաբեությամբ ու զորբայությամբ։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը երկուական անգամ հենց այսպես են նախագահ դարձել։ Մի խոսքով, ժողովուրդն իշխանություններին չի ընտրում, իշխանություններն իրենք են իրենց ընտրում, փոխարենը ժողովուրդն ընդդիմությանն է ընտրում, գրում է թերթը շարունակելով։ Այս իրավիճակում շատ կարևոր է, որ ժողովուրդը հասկանա գործնականում իրեն տրված միայն գլխավոր ընդդիմություն ընտրելու առաքելությունը։ Պարզ է, որ մարդիկ ՀՀԿ-ին ձայն չեն տալու։ Պարզ է, որ չնայած դրան ՀՀԿ-ն տոկոս է խփելու, բայց մարդիկ քվեարկելուց առաջ պիտի մտածեն։ Ցանկանում են օրինակ, որ ընտրություններին հաջորդած 5 տարիներին Հայաստանի հիմնական ընդդիմադիր ուժը լինի, ասենք, օրինաց երկիրը, եթե ցանկանում են, հարց չկա, իրենց կամքն է։ Եզրափակում է 4-րդ իշխանության հոդվածագիրը։ Արտոնություն սվոյներին խորագրի ներքո հայկական ժամանակը գրում է։ Կառավարությունը իր առաջիկա նիստում կրկին հարկային արտոնություններ կտրամադրի այս անգամ բախտավորը Սյունիք Ֆուդ ՍՊՆ է։ Սյունիք Ֆուդ ընկերությունը հովանավորում է Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, թե որքանով են նրա կապերը սերտ այս ընկերության հետ հայտնի չէ, սակայն կապը կա եւ դա հայտնի է։ Կառավարությունը իր գրեթե ամեն նիստին հարկային տարատեսակ արտոնությունները շնորհում մեկ կամ մի քանի ընկերությունների, բայց նրանց մի զգալի մասը, եթե ոչ մեծամասնություն, այսպես թե այնպես կապված են որևէ պաշտոնյայի կամ օլիգարխի հետ, գրում է հայկական ժամանակը։ Ընդամենը նախանցած շաբաթ կառավարությունը մաքսատուրքից ազատեց կասկածելի տեխնիկական եւ բնապահպանական տվյալներ ունեցող մի հեքի, որի թիկունքում կանգնած է Սերժ Սարգսյանի եղբայրը։ Եվ ուրեմն, արտադրությունը խթանելու անվան տակ կառավարության կողմից տրվող հարկային արտոնությունները իրականում պաշտոնյաների ու օլիգարխների բիզնեսներին ուղղորդված հակամրցակցային արջակցություն տրամադրելու նպատակ են հետապնդում, քանի որ դրանք համատարած չեն։ Մնացածը տեխնիկայի եւ ձևակերպումների հարց է, եզրափակում է հայկական ժամանակը։ Այլ թեմաների անցնենք։ Հայ, թուրք եւ գերմանացի երաժիշտների նախաձեռնած համերգը Ստամբուլում այդպես էլ չի կայանա։ Գերմանիան չեղարկել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված աղետ խորագրով ներկայացումն իր հյուպատոսարանում։ Նախագիծն իրականացվել է Եվրամիության աջակցությամբ, առաջին անգամ բեմադրվել է Բեռլինում։ Այս համերգը, որին կազմակերպիչները հրավիրել էին Թուրքիայի քաղաքական վերնախավին մամուլի պնդմամբ, կարող էր հերթական անգամ Անկարայի ու Բեռլինի հարաբերությունների լարման առիթ դառնալ։ Տաթևիկ Սարգսյանն է ներկայացնում։
Գերմանիան չեղարկել է Ստամբուլում Գերմանիայի գլխավոր հյուպատոսարանում նոյեմբերի 13-ին կայանալիք հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված աղետ խորագրով համերգը։ Գերմանական DPA գործակալությունը հղում կատարելով Գերմանիայի արտգործնախարարությանը հաղորդում է, որ Դրեզդենի Սիմֆոնիկ նվագախմբի Ստամբուլյան համերգը հետաձգվել է, քանի որ հյուպատոսարանի սրահները տվյալ օրը ազատ չեն լինելու։ Հայտնի չէ, սակայն միջոցառման անցկացման նոր ամսաթիվը։ Համերգին, որին հետևելու էր հայ-թուրք-գերմանական բարեկամական միության բացման արարողությունը, հրավիրվել էին Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը, վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը, արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն և մշակույթի նախարար Նաբի Ավջն։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը նշել է, թե հրավերներն ուղարկվել են առանց արտաքին գերատեսչության մասնակցության։ Վերջին 7 ամսվա ընթացքում Անկարան սուր քննադատություն էր հնչեցնում աղետ նախագծի վերաբերյալ, որը ֆինանսավորվում է Եվրամիության և Գերմանիայի արտգործնախարարության կողմից։ Անցած ապրիլին Թուրքիայի արտգործնախարարությունը Եվրահանձնաժողովից պահանջել էր դադարեցնել աղետ նախագծի ֆինանսավորումը, որը շուրջ 200 000 եվրո է կազմում։ Դրեզդենի Սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավար Մարկուս Ռինդտը թուրքական իշխանությունների այս քայլը որակել էր որպես խոսքի ազատության բռնաճնշում։ Հոկտեմբերի սկզբին էլ Անկարան դադարեցրեց իր մասնակցությունը ստեղծարար Եվրոպա ծրագրին, որի շրջանակներում Թուրքիան 2014 թվականից ի վեր տարեկան մի քանի միլիոն եվրո աջակցություն էր ստանում մշակութային ծրագրեր իրականացնելու համար։ Որպես պատճառ նշվել էր ստեղծարար Եվրոպա ծրագրի կողմից աղետ նախագծի ֆինանսավորման հանգամանքը։ Աղետ նախագիծը, որը միավորում է հայ, թուրք և գերմանացի երաժիշտների, 2015 թվականի մայիսից հանդես է գալիս հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված համերգաշարով։ Նախագիծը կավարտվի 2017 թվականի ապրիլին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Քիմ Քարդաշյանը հետևերցրել հայցն ընդդեմ մեդիա թեյքաուտ կայքի։ Կայքը հեռուստաաստղին մեղադրել էր սեփական կողոպուտը բեմականացնելու մեջ։ Հիշեցնենք, Փարիզում Քարդաշյանի վրա հարձակվել էին, կողանալով մոտ 10 միլիոն դոլարի ոսկեղեն, այդ թվում և ամուսնուց, հանրահայտ ռեփեր Քանյե Ուեսթից, վերջերս նվեր ստացած 4 միլիոն դոլարի արժողությամբ Ադամանդե Մատանին։ Ռաջ Մելքումյանն է շարունակում թեման։
Քիմ Քարդաշյանը հրաժարվել է մեդիա թեյքաուտ կայքի դեմ իր հարուցած հայցից, քանի որ կայքը հերքում է տպագրել և ներողություն խնդրել։ Քարդաշյանի փաստաբանն ասել է, որ կողմերը արտադատական հաշտության են եկել։ Մեդիա թեյքաուտ կայքը, որը դեղին մամուլ է համարվում, հոկտեմբերին գրել էր, որ Քիմ Քարդաշյանը Փարիզում իր թանկարժեք զարդերը գողանալու մասին կեղծ լուր էր հաղորդել։ Կեղծ հարցակում կողոպուտ էր բեմականացրել, որպեսզի ստանա թանկարժեք զարդերի ապահովագրած գումարը, դա բավականին մեծ թիվ է կազմում 5,600,000 դոլար։ Այդ կայքը Քարդաշյանի դեմ մի քանի հոդված էր հրապարակել, նրան անվանելով ստախոս և հանցագործ։ Կայքը հրաժարվել էր հերքում տպագրել, և Քիմ Քարդաշյանը իրեն զրպարտելու մեղադրանքով հայց էր ներկայացրել Նյու Յորքի դաշնային դատարան։ Սակայն երկու շաբթի օրը կայքը իր նախկին հրապարակումները հերքել է, ներողություն է խնդրել, որից հետո Քիմ Քարդաշյանը հետ է վերցել հրաժարվել է իր հայցից։ Հոկտեմբերի սկզբին լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Փարիզում Քիմ Քարդաշյանին կողոպտել են։ Հյուրանոցում ոստիկանական համազգեստով հանցագործները զենքի սպառնալիքով տարել էին նրա մոտավորապես 10 միլիոն արժողությամբ թանկարժեք քարերով զարդերը։ Փարիզի ոստիկանությունը հետաքննում է այդ գործը։ Փարիզի ոստիկանապետ Քրիստիան Սեյնթը ասել է, որ կասկած չկա, որ Քարդաշյանին իրոք կողոպտել են։ Նա խոսել է կողոպուտից մոտավորապես 1.5 ամիս անց։ Կոսմոպոլիտյան հանդեսը գրում է, որ երբ կողոպուտից հետո գիշերվա ժամը 3-ին ոստիկանության սպան զանգել է Փարիզի ոստիկանապետին և հայտնել զինված կողոպուտի մասին, ոստիկանապետը չի իմացել, թե ով է Քարդաշյանը։ Նա մոտեցել է համակարգչին, հավաքել Քարդաշյան բառը և հիմա գրեթե ամեն ինչ գիտի Քարդաշյանի մասին։
Ա Ազատության առավոտյան եթերաժամին այսքանն էինք պատրաստել, ժամը 12-ից ուղիղ եթերում է Ազատության լրատվական ծրագիրը, մեր կայքում, ինչպես նաև Facebook-յան և YouTube-յան էջերում առավոտյան ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։